Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Steinmeier Toshkentdagi muzokaralarda hukumatni inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga chaqirgan. Mintaqani strategik ahamiyatini ta'kidlagan Steinmeier Berlin Toshkent bilan byurokratik to'siqlarsiz ochiq muloqot qilishdan manfaatdorligini ham bildirib o'tgan. O'zbekistondagi inson huquqlari bog'liq vaziyat Germaniya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ko'tarilgan haqida nemis matbuoti xabar beradi. Bu xabarga ko'ra, Abdulaziz Komilov bilan muzokaralar paytida Steinmeier o'zbek hukumatini inson huquqlarini yaxshilash yo'liga o'tishga chaqirgan. 30 mart kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri hamkasbi Abdulaziz Komilov tomonidan kutib olingan. Muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlar, xavfsizlik, diniy ekstremizmga va terrorizmga qarshi kurashga oid hamkorlik gaplashilgan. Frank Steinmeier Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi munosabatlarni ham muhokama qilgan. Germaniya ayni paytda bu tashkilotga raislik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligidagi muzokaralardan so'ng Steinmeier O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan qabul qilingan. O'zbekiston matbuotidagi rasmiy xabarga ko'ra, Islom Karimov Germaniya tashqi ishlar vaziri tashrifini muhim deb atagan, ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlar xalqaro terrorizmga qarshi hamkorlik haqida gap borgan. Steinmeier O'zbekiston delegatsiyasini Berlinda kutilayotgan terrorizmga qarshi xalqaro konferensiyaga taklif qilgan. O'zbekiston matbuotida Germaniya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonda inson huquqlari mavzusini ko'targani haqida ma'lumot uchramaydi. Ammo O'zbekistonga 2 kunlik tashrif bilan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi mamlakatdagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvda bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, G'arb diplomatiyasini o'zbek hukumatiga inson huquqlari bo'yicha ta'sir ko'rsatish imkoniyati tobora cheklanib bormoqda.
Shunday narsalar bo'layaptida. Oldin masalan o'sha Yevropa ittifoqini qasddir vakili kelib, demak, oldin davlat tarafiga, davlatga qarashli inson huquqlari bilan oldin uchrashib, davlat rahbarlari bilan uchrashib, keyin biza bilan gaplashyaptida. Men shunda bir necha marta aytdim, iltimos, agar iloji bo'lsa oldin biza bilan uchrashib, o'sha bizani o'sha bo'layotgan ahvolni oldin o'rganib, keyin davlat o'sha strukturalariga, inson huquqlariga savollar paydo bo'ladi. O'shanda nima qilishni gapirishayotganmiz. Bir necha bor. Shaxsan men bir necha marta mana shunday gapirganman. Lekin afsuski baribir shunaqa bo'layapti-da. Masalan, o'sha Yevropa ittifoqini vakillari kelgandan keyin ular davlat o'sha strukturalar bilan avvalo bor gaplashyapti. Endi davlat strukturalari bilan gaplashgandan keyin ular ahvolni juda haligiday chiroyli qilib gapirib berishadi. Rasman menimcha o'zi aslida richagi bor, shuni qilsa bo'ladi, lekin qanchalik qo'rqgani menga unaqa bilinayotgani yo'q.
Steinmeier O'zbekistonga nafaqat Germaniya tashqi ishlar vaziri, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini amaldagi rais sifatida ham tashrif buyurgan. Inson huquqlari himoyasi bu tashkilot missiyasiga kiritilgan maqsadlardan biri. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini elchiligi ham faoliyat yuritib keladi. Ammo faollar bu tashkilotni O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha faoliyatini ancha cheklangan baholashadi.
Bilasizmi, bu yerda masalan OBSEni agar olsak, mana o'sha bo'layotgan nimalarga bizani taklif qilinmaydi. Masalan, bu mustaqil tashkilotlarni, demak, ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlarni qabul qilmaydi yoki chaqirishmaydi. Bitta narsa bor, davlat, O'zbekiston davlati va o'sha O'zbekistondagi OBSE tashkiloti bilan o'rtasida memorandum tuzilgan o'sha anjon voqealaridan keyin. Ya'ni shunday nima memorandumki, u shartnomada mustaqil huquq himoyachilar yoki tashkilotlar yoki o'sha ro'yxatdan o'tmaganlar bilan, demak, o'sha o'zini loyihasi bo'yicha ishlamaslikka memorandum tuzilgan. O'shaning uchun ular bunaqa tashkilotlarni chaqirmaydi. O'zbekiston bo'yicha faqat shunaqa aytaman, memorandum tuzilgan o'sha O'zbekistondagi o'sha OBSE elchixonasi bilan va O'zbekiston hukumatini shunaqa memorandumi bor,
deydi Surat Ikromov. O'zbekistondagi insonlar bilan bog'liq so'nggi vaziyat ham tashvishli xabarlardan xoli emas. O'zbek qamoqxonalarida qiynoq o'tkazilishiga qarshi kampaniya boshlagan xalqaro amnistiya guruhi, jasliq, toshturma va milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli tergov izolyatorlarini qiynoqlar muntazam mavjud bo'lgan qamoqxonalar deb topgan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti yaqinda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan o'shlik o'zbek Baxtiyor Xudoybergenov taqdiri yuzasidan bayonot tarqatdi. Rossiya fuqarosi bo'lgan Xudoybergenov Turkiyadan O'zbekiston orqali O'shga o'tmoqchi bo'lgan, ammo aeroportda uning telefonidan Qur'on suralari, O'shdagi etnik nizoga doir ma'lumotlar chiqqani uchun hibs qilingan. Uzoq vaqt qayerdaligi noma'lum qolgan Xudoybergenov daragi yaqinlarini so'rab surishtiruvlaridan so'nggina aniqlangan. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, telefonida Qur'on suralari saqlangan Xudoybergenov ayni paytda rasman diniy ekstremistik materiallar tarqatishda ayblangan. Unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani yuzasidan xavotir mavjud.
Никто никогда не может назвать эту священную эту книгу запрещенной религиозной литературы, да? И вот в данном случае мы видим, как совершенно голословно используя даже для формального обвинения совершенно неубедительный подход, человеку грозит лишение свободы. Акцент, что опять в очередной раз карательные меры исходят от сотрудников службы национальной безопасности. Мы вот как можем доверять этой службе, если она на самом деле все свои ресурсы использует против людей, от которых не исходит угрозы для общества? Но и третий момент, который мне кажется крайне важным, это то, что человека объявляют в международный розыск уже после его ареста.
Надежда Атаевага ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat ayanchli qolmoqda. Bu manzarada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisini Toshkentdagi rasmiy safarida inson huquqlar mavzusini ko'tarishi oz bo'lsa-da umid beradi.
Мониторинг, связанный с правами человека со стороны ОБСЕ, приобрел абсолютно формальный характер. Германия сегодня занимает одно из ведущих мест в ОБСЕ. Голос Германии, правительство Германии всегда для нас очень интересен, потому что изначально эта страна взяла на себя ведущую роль в диалоге по правам человека в рамках Евросоюза и Узбекистана. Я считаю, что, конечно, чем больше будет подобных визитов и чем чаще публично официальные лица будут призывать правительство Узбекистана соблюдать права человека, тем активнее международное сообщество будет обращать внимание на ситуацию с правами человека в этой закрытой стране. В этой стране, где практика пыток имеет обыденный характер.
Фаулар Европа и Цвоха в Узбекистан ортасыда. И кемень. 6-yildan boshlangan inson huquqlari bo'yicha muloqot ham aynan Germaniya tashabbusida amalga oshganini eslatishadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Steinmeier O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifini Samarqandni ziyorat qilish bilan yakunlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.